rozhlas Plzeň, náš host.
Dnes tady u nás ještě jednou vítám biotronika Tomáše Pfeiffera. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji.
My si dnes dopřejeme povídání o trochu tajemných věcech mezi nebem a zemí. Dopřejeme si i krásného zvuku, ale když jsem si přečetla, že jste leteckým konstruktérem, kde není místo pro fantazii, kde naopak musí být přesnost, tak trošku mě to nejde dohromady. Znamená to, že jste do jisté doby asi neměl tušení o nějakých svých neobvyklých schopnostech.
Ale to vůbec ne. Já jsem v životě neměl aspirace, jak si aktivně se věnovat nějakým takovým věcem, a to přišlo až mnohem později a ten osud šel prostě neodvratnou cestou a jinak to nebylo možné. Potkal jsem několik významných, význačných lidí a ti mi vlastně také udali to směřování, ať už v té technice, která mě zajímá dodnes, až po to ostatní.
Ale je to tak, že ta technika je přesná, když to tady spíše pracujete s tou
víte,
fantazií?
Že taky ne, protože technika bez vize by nebyla tím, co je pokrok, a ta vize patří do každého oboru. Já bych třeba vzpomněl teď knihy, která mě velmi zaujala, a byla to knížka, která má název Od vědy k Bohu od Petra Russella, a je to kniha vlastně původně vědce, skeptika, matematika, a jeho životní cesta byla pozoruhodná, protože on také prošel něčím podobným jako já. A tady jsem si vybral třeba citát, který je od velmi známého autora a je možná trochu odpovědí na tu otázku. Cituji Alberta Einsteina. Věda bez náboženství je chromá a náboženství bez vědy je slepé. Čili ta vize musí být prostě ve všem podle něj a já jsem jenom tiše a skromně k tomu také hlásím.
A čím jste chtěl být?
Já? No nevím, možná napřed popelářem jako každý malý kluk. A pak ty letadla, to je celoživotní láska a sleduji to dneška tak trošku okrajově samozřejmě. Dnes bych asi těžko mohl odborně pracovat, jsem už příliš vzdálen oboru, ale jaksi toto mě vždycky velmi zajímalo.
A co si přáli vaši rodiče, aby z vás třeba jednou bylo?
No, a víte, že už ani nevím. Určitě si přáli, abych šel cestou studia, abych pracoval. Vzpomínám si, babička mi říkala, hochu, musíš se hodně učit, hlavně medicínu. No, asi měla nějakou jasnozřivost či co, a trochu jsem se tomuto oboru přiblížil v životě, což byla pravda.
Naši posluchači a vůbec lidé vás asi zaznamenali, když jste měl seance v televizi.
Ano.
Tak myslíte si, že to pomáhalo lidem?
No, to se ptáte na špatném místě, protože kdybych to nemyslel, tak bych to nedělal. A já si myslím, že ten ohlas byl tak drtivě zřejmý, že prostě i kdybychom odečetli jakékoliv procento mírících se, tak tam jistě pořád ještě zbylo hodně a hodně lidí. Čili tak to byla pro mě životní radost tenkrát.
A co je léčilo?
No, ta televize určitě ne, samozřejmě to není věc technického přenosu, ale je to vlastně humánní záležitost, je to telepatická záležitost a ti lidé využili té televize k tomu, aby se v tom daném čase napojili a viděli toho člověka, ke kterému se napojují. No a tak celý proces vlastně probíhal.
Vy vždy zmiňujete jako důležité ve vašem životě setkání se světově uznávaným léčitelem, biotronikem Josefem Zezulkou.
No to samozřejmě, protože nebýt jej, tak tady nemůžu sedět, protože on ten můj další život nasměřoval zvláštním způsobem, nebyl vůbec agresivní ten způsob, nechával mě zcela volnost a jakoby stál vedle mě jako přítel a pomáhal mi. Někdy mě to až zlobilo, protože já jsem poznal v některých chvílích, že on už ta řešení znal a nechal mě a já jsem prostě se snažil, přemýšlel, pracoval, a když to bylo náhodou někdy dobře, říkal, to jste udělal dobře. No a já jsem si říkal, to mi to nemohl říct dřív, ale bylo to tak správně. Jsem mu za mnohé vděčen.
To bylo osudové setkání a možná to další potom na vás čekalo vysoko v horách. V tichu ledovců, kde jste objevil, jak se píše, nástroj netušených možností. Jak se dá objevit takový nástroj, prosím vás? Sedím si takhle na kopci a koukám.
To chodíte takhle po těch horách, po těch ledovcích, protože hledáte samotu, klid a vlastně sama sebe v podstatě. A v jedné místnosti tam byl tenhle nástroj vystaven. Já jsem ho přiznám napřed přešel, pak jsem se vrátil, zahrál jsem si. No a to mě doslova prostě zamrazilo, protože ten zvuk v sobě jakoby znám. Od mládí já jsem měl takové velmi silné vize v mládí, tak kolem 6. roku, A také součástí toho byl ten zvuk. A najednou já ho slyším reálně, což bylo pro mě překvapivé. Tak jsem kleknul k tomu nástroji a hrál a hrál. No a asi tak druhý, třetí den najednou mi přišlo, jak je to vlastně úžasné a že bych tohle měl jaksi přinést i ostatním lidem. No jo, ale to nebylo snadné. Takže trvalo dlouhou dobu, než se mi podařilo najít kopii toho nástroje a mohl jsem vlastně vůbec uvažovat o koncertech. No a nakonec je to ve fázi, která je, čili pořádám koncerty, mají název Společná věc, protože je hodně společných věcí, tak vlastně každý rok je to trošku jiné a i letos tomu tak bude.
Jeho tóny prý pozitivně působí na tělo i mysl. Myslíte si, že to půjde i přes rozhlasové vlny?
No, to nevím, to musí posoudit posluchači.
Protože my tady totiž ten zvuk máme, tak si chviličku ho vychutnejme.
Je velmi starý. Jedná se o nástroj z období dynastie Ming, tedy odsud jsou písemné zmínky, to je tak 500 let zpět, ale je pravděpodobně mnohem starší. Je kovový, má taková výstupky, držadla, na které se hraje holou rukou a jelikož je to alikvotní nástroj, tak ty zvuky se vlastně neodvíjí od klapek, ale je to vrstvení tónů, má velmi mnoho alikvotních tónů, je jich 16 a ve své vlasti, což je Čína, Tibet, byl používán hlavně v té duchovní oblasti.
A je to léčivý zvuk?
No, staří lamové tvrdili, že ano, že působí na tělu i ducha a já když se ptám posluchačů na koncertě, jak vnímají ten zvuk, jestli ho slyší celým tělem, tak drtivá většina těch posluchačů říká, že ano. A je kolem toho mnoho krásných a i podivuhodných zážitků, čili to přeneslání před tímto stupem vlastně bylo pravdivé, protože i já, přestože s ním pracuji, že na něj hraji, tak toto tajemnost cítím stále. Je to něco, co přichází z šerého dávnověku. Je to krásné, je to moudré, protože je to jednoduché a přitom jaksi účinné. A když se to spojí s tím moderním, s tou projekcí, tam je velká parabolická projekce, tak je to vlastně nějaké setkání věku. Podání si rukou toho starého věku a toho nového. A tak by to myslím mělo být vůbec vždy, protože stavět zdi, to se dá snadno. Ale rozpouštět je, to je vždycky těžší.
Víte co, tak se budeme chviličku léčit. Že to je vlastně filozofie bytí převedená do tónu. To se mně líbilo.
Ano. Ono vlastně všechno na světě je rezonance, vibrace. Ať už je to pohyb atomů, molekuly vody, nebo nakonec i zvuk, i to je rezonance, sice po každé v jiném oboru, ale přesto má v sobě i tu moc a sílu vyjadřovat sama sebe. A svým způsobem rezonance v různých oblastech mohou být k sobě svázány. Tedy například, když přijdeme do chrámu, tak cítíme nějaké zvláštní vlastně vnitřní ustrojení, vnitřní stav a třeba cítíme vůni, nebo když jsme na hokejovém utkání, tak zase slyšíme úplně jiné vlivy a zase to nadšení těch fanoušků. Takže to je mnoho věcí, které jdou stejným směrem. A i tady, myslím, to tak je, čili zvuk může být také něčím, co souvisí s filozofií.
Nástroj je to tedy velice starý a je odlit ze 7 kovů.
Ano.
To znamená zlato, stříbro a dál?
Měď, železo, meteoritické ovšem, cín, olovo, rtuť a to už stačí.
A každý z těch kovů má svůj zvuk?
Oni ti staří tvůrci předpokládali, že vlastně pokud dají tu množinu kovů, které byly přiřazeny planetám, do slitiny, že ten zvuk tohoto nástroje bude tak trochu odpovídat zvuku toho vesmíru. Je to, nebo spíše je jeho vibraci, nebo tak podobně, protože samozřejmě zvuk se v meziplanetárním prostoru nešíří. A přesto třeba i v těch posledních výzkumech z posledních desetiletí třeba NASA mluví o tom, že vlastně vesmír zní, A je to pravda. Protože cokoliv existuje, to kmitá a co kmitá, tedy vlastně zní. A tak ty kovy byly takto složeny a myslím si, že do velké míry se člověk vždycky má napřed zajímat o to, jak to ti tvůrci staří, prastaří mysleli, jestli náhodou nemají pravdu, a pak teprve trochu počkat s tím odsudkem těch myšlenek, protože zvláště v posledních letech se stává, že nacházíme věci, o kterých věděli už staří, a my je nacházíme jinou cestou, jiným způsobem, řekněme, potom vědeckém nebo jiném, a najednou vidíme, jak mnoho společného tu je, že se mění jen jazyk. Ale podstata je stejná.
Co by se tedy při tom poslechu léčivého zvuku u nás mělo dostavit? Jakýsi klid vnitřní?
No, to je velmi různé. Zkušenosti z těch koncertů můžeme rozdělit do několika jaksi kategorií. Jsou tam lidé, kterých není mnoho, jsou to lidé jaksi s duchovními aspiracemi a tam někdy dochází vlastně jakoby k rozpouštění toho okamžiku ega a jsou vlastně, mně se to stalo také při první přehrávce v horách, sedím v autě, dívám se 100 kilometrů daleko do vysokých horstev a hraju si prostě tu první nahrávku a najednou cítím, že mé tělo je někde jinde než já, tedy vystoupení z těla. To se stává při meditacích, ale takhle běžně při zvuku ne. A pak jsou zase další skupiny posluchačů, u kterých třeba vnímají ten zvuk, který v tom celém těle. Někdy také vnímají třeba svá bolová místa, a to i ta, o kterých ještě nevědí. Přesně s tou tradicí těch jaksi starých lámů, kteří tvrdili, že to tak je. No, takže ty reakce na to jsou velmi různorodé.
A co říkáte na ty reakce, kteří tomu vůbec nevěří?
No, s mým způsobem v některých případech jsou pro mě nejcennějším zdrojem, protože když člověk něco očekává, tak si může vlastně sugerovat nebo může nějakým způsobem si tu realitu upravit, ale když přijde takový tedy mírný skeptik, tedy ne ten, který nechce věřit, ale který jenom má vlastní názor, tak potom je to zajímavé, když třeba dojde k té změně, a to se také stalo, dokonce nejednou, dokonce asi nejkrásnější případ z toho byl, kdy ten člověk přišel a osobně mi řekl při ukázce před koncertem, to bylo tak měsíc před koncertem, že se mu to tak mnoho nelíbilo. Já jsem říkal, no dobře, přece jsme různí, nic proti ničemu, tak je to přece v pořádku. A on potom přišel za nějaký čas a ukazoval mi velkou izbu na čele až po bradu. On měl havárii na kole, byl chirurgicky ošetřen, šit, a sdělil zkušenost, že teda, když byl v tom nejhorším a měl ten otok přes půl obličeje jak melounek, tak si řekl, no tak co, já zkusím tu hudbu. Tak si ji zahrál a on tvrdil tedy, že během minut ten otok zmizel z té tváře, ten jaksi stav těsně po tom úrazu, a že ten chirurg konstatoval zhojení za 3 dny, no tak nevím, já jak jsem
věřil dostal, jste mu.
Tak dávám dál. Těch zpráv bylo více, no tak i to je podoba vodnářského zvonu.
Uh-huh. A povězte, uvnitř zvonu je voda a právě ano. Tou hrou vznikají ty alikvotní tóny. Jsou to taky dobře?
Ono, ta vlna toho zvuku běží, on je kruhový ten nástroj a běží vlastně po obvodě toho kruhu, což je taky zajímavé, že je to kruhová ozvučnice, není to přímka jako struna nebo jaksi v píšťale, ale jsou tam třeba viditelné obrázky na té hladině, ona se vlastně čeří a dokonce levituje jakoby do výšky, čili zvedají se ty kapičky a to je úžasný, krásné třeba při rychlém snímání vysokorychlostní kamerou, jak ty kapičky znějí a hýbají se, prostě v tom vzduchu letí, tak to je moc, moc pěkné. A ten zvuk tedy je tvořen samozřejmě tím nástrojem a ta rezonanční plocha je jak ta hladina, tak ten nástroj sám.
Posloucháte Dopolední koktejl a dnes je naším hostem biotronik Tomáš Pfeiffer. Jak bude vypadat tento koncert, který chystáte do Plzně? Čím bude jiný? čím bude toho jiný, loňského.
Tak to nejvíc jiné je nový oddíl v tom koncertu ve věcech společných, protože to jsou věci společné nás všech lidí. My všichni hledáme velmi podobné věci, i když se často lišíme ve všem možném, ale ve svém základu hledáme podobné věci. A tak třeba jeden z těch dílů, který je velmi pozoruhodný, podle mého soudu, tedy nikoliv kvůli mně, ale kvůli tomu, co na těch cestách, které jsem kvůli tomu podnikl, jsem viděl, tak to je díl, který se jmenuje Hledání Boha. A je tam jak teda to hledání místně, to znamená třeba nejstarší katedrála v Chartres na evropském kontinentu a úžasná katedrála Saint-Michel v mořském jaksi břehu francouzském. A jsou tam menhirová pole, kde třeba největší menhir má, myslím, 340, 50, 60 tun a byl přemístěn na více než 100 kilometrů, protože ty kameny tam nemají. A já u něj tam stojím na tom obrázku a jsem malinký a ten kamen je větší než já. Takže to byl výkon. No a pak jsou tam lidé srdce. A to je úžasná zkušenost. Padre Pio, Tereza Neumannová, jiní. To byli lidé, kteří prokazatelně, říkám prokazatelně, nepřijímali žádnou potravu po desetiletí, nejedli, nepili, představte si to, a žili.
To se není... nedokážu.
No já taky ne. Zvláště ráno před snídaní. Ale oni ano, měli úžasné dary. Třeba ten Padre Pio měl teď 40. výročí. Já jsem k němu přijel, fotografoval jsem jej. No a musím, že jsem vypadal tedy hůř než on, podstatně. On má 40. výročí, ale po smrti. On byl podruhé vyňat z hrobu, nerozpadá se jeho tělesná schránka, je úžasná, vypadá to, to tam také uvidíte. Prostě člověk, který jde proti toku času, člověk kněz italský, úžasný člověk opravdu, nebo Tereza Neumannová, obyčejná paní, také nejedla, měla stigmata a měla úžasné jaksi pomoc mnoha lidem. No a mnoho jiných věcí, ale na to tady není čas, to možná trošku blíž v tom koncertu. Takže ti lidé, kteří našli cestu k druhým, k nižším, k lidem, měli něco navíc. A byli úžasní všichni a proto si jich vážím a proto také tam jsou zmíněny. To je taky jedna naše společná věc. No a pak tady ten vesmír, úžasný, z Hubbleova teleskopu. Je to velkoplošná projekce o velikém rozměru až 12 metrů a vlastně ten zvon tak si dotváří ten vizuální, audiovizuální vlastně pocit věm.
Co je to ta biotronika?
No, je to obor nemedicínského působení, je také filozofie, je to svým způsobem také hledání.
Ale rozhodně bych řekla, že nenahrazuje jiné obory.
Ale to přece ne, pro Boha, to by bylo nerozumné. Vždyť v tom řádu světa, co vytvořeno, má svůj důvod a rozhodně byste od biotronika nikdy neslyšeli jaksi nějaké odsudky nebo bránění jiným oborům, to vůbec ne, naopak spolupráce je nutná a důležitá a snad to jednou také bude.
Ten vodnářský zvon vypadá jako vlastně obrácený zvon, ano. Když se to tak řekne. Uvnitř je, jak jsme říkali, voda. Po těch bocích, jak jste vy uváděl, jsou madla a právě tím třením mokrýma rukama vzniká ta stupnice těch tónů.
Ano.
Ano. A víte vy vždycky, jak budou ty tóny znít, anebo je to po každé třeba trochu jiné?
To je oproti běžným nástrojům jaksi trošičku složitější v tom. On sice každý nástroj zní tím, kdo jej ovládá, čili každý, budou-li stejné housle, budou po každé trochu jinak znít rukou jiného člověka. Tady je to ovšem složitější o to, že ten nástroj je velmi citlivý, on vnímá prostředí, vnímá vlastně, řekl bych dokonce i posluchače a samozřejmě tu i myšlenka toho hráče, čili jsem u toho.
Mm-hmm. A přečetla jsem si jednu takovou zajímavou myšlenku, nevím, jestli jste ji řekl vy, že není třeba tolik měnit svět, ale spíše sami sebe.
No ano, to je pravda, to řekla někdo mě blízký a zatím si stojím, protože měnit svět se dá velmi snadno, ale když pozoruji svůj život, tak vlastně ta skutečná hluboká změna, nejen něco naučit se nebo něco si jaksi zakázat, ale vnitřní, která je samozřejmá, potom kdykoliv mi slouží, že nemusím přemýšlet, ale jsem takový, tak to je vlastně práce na celý život, tady je to po kouscích, to nejde rychle.
Dnes asi daleko více vnímáme takové ty problémy existenční a možná, že právě ztrácíme takovou tu schopnost vnímat třeba ty věci mezi nebem a zemí.
Je to paradox. Ono totiž často je to jistě nutné a v pořádku, ale někdy je to nadmíru a myslím si, že od toho okamžiku se začínáme dostávat určitého žaláře. My si vlastně vytváříme žalář, kterým vlastně sobě určujeme tu další cestu, kde se zaměříme třeba jen na tu jednu oblast. My ji potom samozřejmě dál rozvíjíme, ale řekl bych, že to k životu plnému úplně vést nemůže a že často na konci takových jednostranných cest je i jakoby zklamání životní.
Jenomže to uvolnění, no jak ho dostat?
Ale no tak jsme lidé různí, každý má přece vlastní cestu a nelze někomu říkat, že by musel myslet nebo jednat tak nebo tak, to je nesmírně složité, ale má to být přirozené. Máme si uvědomit, že všichni máme stejnou cenu, že jsme jací jsme, ať jsme vysocí nebo malí, paťaví nebo hubený a že jsme si něčím podobní, že jsme vlastně součástí jednoho hejna a světa a že ten svět je taky naší částí. A proto ta společná věc, protože ten Zezulka, když odcházel, tak mi naši společnou věc předal, řekl, já vám ji předávám a já jsem se zděsil, já jsem to nečekal. A představte si, já dneska skoro už ke stáru začínám taky se pokoušet společné věci ukazovat, no tak uvidíme, jak se to podaří.
Naším hostem byl dnes biotronik Tomáš Pfeiffer a vy teď odjíždíte na Moravu.
Ano,
tak
ano.
My vám přejeme šťastnou cestu.
Děkuji.
A chtěla bych připomenout, že se s Tomášem Pfeifferem můžeme setkat na koncertu Společná věc, Vodnářský zvon 2009, v úterý 9. června od 6:30 v divadle Alfa na Rokitanské třídě v Plzni. Takže děkujeme za návštěvu a s dovolením si na závěr ještě poslechneme trochu toho léčivého zvuku. Naschledanou.
Naschledanou.